на новиот шеф на светската организација Антонио Гутереш од Португалија. Домашните аналитичари сметаат дека Гутереш има многу посериозни проблеми за решавање, а Македонија и Грција не покажуваат желба за сериозно зафаќање со решавањето на овој спор. Универзитетскиот професор Мерсел Билјали вели дека тешко може да се очекува Обединетите нации да се заинтересираат за Македонија.
Мислам дека ние се соочуваме со две проблеми. Прво, Обединетите нации реално ќе се соочува со многу покомплицирани проблеми во светски рамки. Ето, имаме нова структура во ЕСАД, односите со Кина, полиполарниот свет, бегалците и така натаму, Европската унија, значи тоа се крупни проблеми кои ќе треба да се занимава Обединетите нации. Тука Македонија не се гледа, значи таа е една дупка која е дури и самата повеќе допринесла да се засложила ситуацијата. И јас не сум голем оптимист дека некој многу ќе се занимава со нас, без оглед на тие предлози шетање лево-десно. Реално, значи, ние имаме дополните усложена ситуација тука внатре, што не може да има субјект со кого ќе разговараш. Особено сега, кога ја ците на наводно патриотска карта, тоа е невозможно да се реши. Па ќе видиме понатаму како ќе биде.
Професор Лазар Лазаров вели дека ако вака продолжат преговорите, тие може да дочекаат и пети и шести генерален секретар на Обединетите нации.
Многу обратно, погрешно се поставени работиве и од страна на генералниот секретар преку начинот на кој се водат преговорите. Со куферчето разговори, оди во Атина, врати се во Скопје и празно куферче, нема никакви резултати. Тоа е една страна. Друга страна, ние имаме многу погрешна надворешна политика. Државата ни ја водат многу млади луѓе, да не кажам жолтоклунци, со исклучок на Глигоров. Тоа се се млади луѓе кои првпат се сретнале со повисока функција, а камоли да бодат надворешна политика.
Универзитетскиот професор Владимир Ортаковски вели дека генералниот секретар може да се заложи за решавање на спорот, но решението мора да го донесат главните органи на светската организација.
Во практиката, генералниот секретар игра важна улога во давањето добри услуги за решавање на спорови, со што може да определи свој специјален представник, како што тоа е случај со Метионимиц во спорот околу името. Но решението на спорот, кој трае повеќе од 20 години, согласно надлежноста, е сепак кај двата главни органи на Обединетите нации, Генералното собрание и Советот за безбедност.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.